Romanotem, 900-ной програми и романита и србикани чив. Англоне програмеско, Радио Београдеско.
Дневни програм на ромском и српском језику првог програма Радио Београда.
Pačivale ašundalen lači rat. Andaro sajkeribe e savatoska emisija koromano tem u lava.
Poštovani slušalci, dobroveče. I sadržaja sveta Roma izdvajamo.
Roma šelberšipa palesiton inspiracijano but artistipea majangleano hramimo piltaribe taj muzika. Ani emisije romano temano avutno vakti, sakova savatoka emituina ali lavni peja se kotorae hrami baske pinđardeli lavningi savengio Roma sine inspiracija. Od ova sito sa i kjeribe amara savatoska emisijako savisio lanav lilavni paski radio antologija. Ani avdive sutni emisija kašu na paramisi devica taj Rom, anglikane lilavnesko David Herbert Lorenz. A kaj si to jek Lorenzenski, ma interesantno, hartno romani, savo vakarela kotar pani bedu i temengo, si kavde sar rašajenge čaja savedarana e konvencija, taj terne Romea, savo ka putarolo lenge nevidivenzija e dživti paski, taj ka i narolo lenge avutni pe.
U emisiji Svet Roma svake subote emitujemo književna dela raznih autora kojima su Romi bili inspiracija. To je sadržaj naše emisije koja nosi naslov Književna radioantologija. U današnjoj emisiji slušamo pripovetku Devica i ciganin, engleskog književnika Davida Herberta Lorenza. Ovo je jedan od Lorenzovih najuzbudljivijih kratkih romana, koji govori o sudaru dva sveta, oličenih u likovima sveštenikove kćeri, sputane strahom i konvencijama, i privlačnog mladog Roma, koji će joj otkriti novu dimenziju života i preokrenuti sudbinu.
Pačivale ašundale načoveni amencano angluno programi Radio Beograd haj ašunen romano tem.
Ostanite uz prvi program Radio Beograda i emisiju Svet Roma.
Romanotem. Dive su tnoj programi i romanita i srbikani čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Književna radio antologija.
Ani emisije Romanot Hema, no avutno vakti sakova sa vatoka emituina ali lavni pija se kote raje hrami baske pinđar deli lavnengi se venge roma sine inspiracija. Od ova sito sa i keri beamara sa vatoska emisijako se visiola anav lilavni paski radio antologija. Avdi veka šuna paramisi David, Herbert, Lorenzeski, Devica i Cigani.
David Herbert Lorenz, Djevica i Ciganin, prvi deo. Drugi dan bio je sumoran i oblačan, a ceste su bile u strašnom stanju jer je već tjednima padala kiša, pa ipak mladež je pošla na svoj izlet. Bakićinu poruku nisu ponijeli. Naprosto su kliznuli van, dok su ona nakon ručka polako penjala uza stepenice. ni za šta na svetu ne bi devojke navraćale kledi lut. Ta udovica nekog liječnika koji je bio dobio naziv Sir, bila je doista bezazleno biće, ali je postala i strašilo u njihovom životu. Šest mladih mutovnika sjedilo je vrlo veselo u automobilu dok su pljuskali kroz blato. Međutim, ipak nisu bili sasvim zadovoljni. Napokon, ni jedan od njih nije imao na šta da se tuži. Bili su tako slobodni u svemu što su radili. Roditelji su im dopuštali da rade gotovo sve što žele. Nije bilo nikakvih lanaca koje bi trebalo raskinuti, ni zatvorskih rešetaka koje bi trebalo preplitati, ni zasuna koje bi trebalo razbijati. Ključevi njihovih života bili su u njihovim vlastitim rukama i tu su visili nepomično. Mnogo je lakše razbiti rešetke zatvora nego otvoriti neotkrivena vrata života. Mlađa generacija prolazi uvijek nešto što je ozlovoljava. Istina je tu i ta bakica, ali jedna stara bakica ne može joj naprosto reći lezi i umriti i stara. Ona je istina stari gnjavator, ali zapravo nikad nikom ništa nije loše učinila. Nije pošteno ni trebalo je mrziti. Zato su se mladi ljudi uputili na svoj izlet, trudeći se da budu vrlo raspoloženi. Mogli su da rade što god su hteli. I prema tome, da kako nije se moglo ništa drugo raditi nego sjediti u automobilu i uveliko kritizirati drugi i pomalo udvarati se, što je bilo smešno i prilično dosadno. Kada bi barem bilo nekoliko strogih zapovedi koje bi onda mogli prekršiti, ali ništa osim odbijanja da se ponose poruka Lady Lut, s čim bi se župnik složio, jer ni on nije voleo ženu viteza glave kralja Charlesa. Pevali su šta god im je palo na pamet dok su prolazili kroz mračna sela. Poslednje su došli na red šaljive pesme. U velikom parku kretali su se jeleni, zbijeni u grupama u blizini ceste. Košute i jeleni lopataši, priljubivši se jedni uz druge, u nužnosti posle podneva zastajali su pod hrastovima uz cestu kao da traže ljudsko društvo. I Vet je zahtevala da stanu i izađu kako bi ih pogledala izbliza. Devojke u ruskim čizmama tapkale su kroz vlažnu travu, dok ih jeleni su posmatrali svojim velikim ravnodušnim očima. A onda je jedan jelen predvodnik polako otkasao dalje, držeći glavu zabačen unatrag zbog težine svojih rogova. Ali košuta, strižući velikim ušima, nije ostala ispod drveta gde je ležala sa svojim mladima sve dok joj devojke nisu došle na dohvat ruke. Onda se udaljila i laka koraka produžila dalje, podigavši kratak rep s išaranim slabinama dok su se mladi žustro kaskali za njom. Zar nisu strašno nežni i dragi, povikala je Vet. Pravo je čudo što im je tako ugodno ležati u toj vlažnoj travi. E, pa ja mislim da negde moraju leći s vremena na vreme, rekla je Lucille, a pod drvetom je gotovo suho. Pogledala je na polegnutu travu gde su ležali jeleni. I Vet je prišla i opipala rukom da vidi kakva je trava. Da, rekla je sumnjičavo, mislim da je malo toplije. Jeleni su se skupljali nekoliko metara dalje i stajali nepomični u poslepodnjavnoj potištenosti. Tamo dalje, iza padina, obraslih travom i iza drveća, pored brze reke, nad svođene mostom i balustradom, dizala se ogromna vojvodska kuća. Iz jednog ili dva dimnjaka vio se plavičast dim. Pozadi sterale se rumenkaste šume. Devojke, podigavši krznene okovratnike preko očiju, stajale su rukom u ruku i promatrale šutke, dok su ih široke ruske čizme štitile od mokre trave. Dolje niže šćućurila se golema četvorouglasta, bledo-siva kuća. Jeleni su se raštrkali u malim grupicama po starim stabljima u neposrednoj blizini. Sve se činilo tako mirno i tako čedno i tako žalostno. Ko zna gde je vojvoda sad, primetila je Ela. Ovde sigurno nije gde god bio, odgovorila je Lucille. Sigurno je u inozemstvu, negde gde sija sunce. Automobilska truba dozivala ih je sa česte, te začuše Ileov glas. Ajdemo, deco, ako mislimo stići do Heda i dalje do Amberdale na čaj, bolje da se miknemo s mesta. Smrzno, mnogo, opet su se utrpali u automobili i krenuli kroz park pred šutljiva zvonika seoske crkve. Onda dalje, kroz velike vrate, preko mosta napred, u široko, vlažno, kamenito selo, pod Likin, kroz koje protiče reka. Odande su dugo se probijali kroz zlato i tamo, kroz vlažnu dolinu, često sa okomitim liticama iznad sebe. Voda im je žuborila s jedne strane, dok su s druge strane uzdizale se strme stene i tamno drveće. Odjednom se počeše uspinjati kroz sumrak u sjeni krošnji, što nadsvođuje čestu te Leo smanji brzinu. Automobil se polako probijao kroz bijelo-sivo blato u kamenito selo Polehil, koje kao da je visilo na padini, zaokrenuto oko starog križa podno stepenica koje su stajale na mestu gde se cesta račvala, pa produžio pred kućica odakle je dopirao zamamni miris svežih kolačića. Onda dalje još uvek uzbrdo ispod drveća s kojeg je kapalo i pored neravnih obronaka na kojima raste paprat, stalno se uspinjući. Onda je gudura odjednom postala plića, drveća više nije bilo, padine su s obe strane bile gole, a između niskih kamenitih zidova naokolo je raslo samo kržljava trava. Stigli su do Heda. Društvo je neko vreme šutelo. S obe strane ceste rasla je trava, iza nje se protezala niska kamena ograda, a malo dalje videla se uzvišena okuka glavice brijega, umeđena niskim, suhim, kamenitim zidovima. Ponad svega, niško nebo. Automobil je izjurio pod niskim sumornim nebom na goleme vrhove. Da stanemo jedan čas, upita Leo. O da, povikale su devojke. Još jednom su se izmigoljili van da bace pogled naokolo, sasvim su dobro poznavali to mesto. A ipak, kada čovek jednom dođe na glavicu, mora izaći da pogleda. Bržuljice su izgledali kao zglobovi na ruci, doline ispod njih, između prstiju, behu uske, duboke i tamne. U dubini se nazirao trag od dima i pare, što ga je ostavljao vlak napredujući polako prema severu, a nalik na sitnu dečju igračku onog sveta dole. Buka lokomotive čudno je odzvanjala na vrhovima bregova, a onda se oglasio onaj dosadni, odavno poznati zvuk eksplozije u kamenolomu. Leo, kome se uvek žurilo, vrteo se okolo. Hoćemo li ići, upitao je, želimo li da stignemo u Amberdale na čaj ili da potražemo negdje bliže? Svi su se izjasnili za Amberdale, za vojvodu od Granhama. E, a kojim ćemo putem, natrag? Hoćemo li ići Koronarom ili kroz Sila ili preko Asmaburneja? To je bila običajna dilema. Konačno se odlučiše za gornju cestu, za Kognor. I automobil se otmeno uputio dalje. Sada su bile na vrhuncu svijeta, na poleđini šake, kao svaka stražnja strana šake, i ova je bila gola, visoko pod nebom i mrko teško zelena. Na njoj su se videle žilice isprepletanih starih kamenih zidova što dijele polja ovde onde isprekidanih ruševinama starih rudnika olova i talionicama. Na retko dosadnoj kamenitoj farmi stršilo je 6 oštrih golih drveta. U daljini hrpica zadimljenog sivog kamena, neki zaselak. Na pojedinim poljima sive, tamne ovce pasle su šuteći mrke, ali nije se čulo glasa, nije bilo pokreta. Bio je to krov engleski, kamenit i neplodan, jalov, kao svaki krov. Dole, niže, stelale su se grofovije. Vidi obojene pokrajine, pomislila je Vet u sebi. Odavno nikako nisu izgledale obojene. Odjednom se odnekud stvorilo čitavo mnoštvo vrana. Raspršile su se kljucale po pogoljenu polju. Automobil je produžio po gornjem putu koji se probijao između trave i kamenitih zidova. Mladi su ljudi šuteli gledajući preko daleke mreže kamenih ograda pod nebom, tražeći pogledom zavoje kroz koje se naslućivao ulaz u jednu od donjih skrivenih dolina. Ispred njih kretala se lagana kola koje je gonio neki čovek. S jedne strane kola su vukla krupna i postarija žena za savešljajem na leđima. Čovek u kolima dostigao ju je i kad se vozio kola uporedo s njom. Cesta je bila uska. Leo oštro za trubi, čovek na kolima se osvrnuo, ali žena koja je pešačila koračala je ne skrećući i ne osvrćući se. I Vetino srce naglo zakuca. Čovek na kolima bio je neki ciganin, jedan od onih lepih crnih ljudi, gipka tela. Ostao da sedi na kolima, ali se okrenuo i ispod oboda kape zagledao se u putnike u automobilu. Držanje mu je bilo ležerno, a pogled gotovo drzak od nehaja. Pod uskim pravilnim nosom imao je tanke crne brčiće, a pod vratom veliki rubac crvene i žute boje. Nešto je rekao ženi. Ona je zastala nekoliko časaka, onako krupna, a onda se okrenula i pogledala putnike u automobilu koji su sada već sasvim se bili približili. Leo je opet nestrpljivo zatrubio. Žena, glave omotane sivo-belim rupcem, okrenu se oštro da zadrži korak s kolima, gde je vozač također smestio se u stari položaj i podigao uzde mičući svojim ležernim lakim ramenima, ali još uvek nije se micao u stranu. Leova truba je vrištala dok je kočio, automobil se naglo usporio vožnju kad se približio stražnjem delu kola. Na tu galamu ciganin se okrenuo, cereći se svojim tamnim licem od mrko-zelenom kapom i izgovorio nešto što oni nisu čuli, pokazujući pritom bele zube pod crtom crnih brčića i izvodeći pokrete nehajnom tamnom rukom. Maknite se već jednom puta, prodara se Leo. Umesto odgovora, ciganin je lagano zaustavio kola, koji se pomaknuo malo u stranu. Bio je to dobar riđan i dobra praktična tamno-zelena kola. Leo, sad besan, morao je da snažno pritisne kočnicu da zaustavi kola. Zar lepe mlade gospođice ne bi htjela čuti svoju sudbinu, upitao je ciganin s kola, a smeh mu se razlio po celom licu. Tamne, ispitljive oči ostale su ozbiljne i s jedne osobe prelazile na drugu, dok nisu se zaustavile na Ivetino mlado nežnom licu. Načas se sugopila s njegovim očima, s pitanjem u njima, s njihovom drskošću, njihovom potpunom ravnodušnošću prema ljudima, kao što su bili Bob i Leo. I neka vatra zahvatila je njezine grudi, pomislila je, on je jači od mene. Njemu ni do čega nije stalo. O da, povikala je Lucille iznena da, o da, vikale su devojke. O ljudi moji, a vreme, jadikovao je Leo. Dobra ga je vreme, moramo iskoristiti priliku, povikala je Lucille. Pa dobro, ako vam nije stalo, kad ćemo se vratiti, meni je još manje, pomirio se Leo hrabro. Ciganin je sedeo ležerno na jednoj strani svojih kola promatrajući lica. Onda je lako skočio preko ruda malo ukočenih kolena, bio je očito čovek kojemu je bilo nešto preko 30 godina i lepotan na svoj način. Imao na sebi nekakav lovački kaput s dvostrukim redom dugmeta koji mu je sezao do bokova i bio sašiven od tamno zelena crna friza. Nosio je prilično napete crne pantalone, crne čizme, tamnu zelenu kapu, oko vrata vezao je veliku žuto-crvenu svilenu maramu. Pojava mu je bila začuđujuće elegantna, a odeća skrojena u ciganskom stilu, dosta skupa. Bio je i lep čovek, dok je onako trljao bradu, pun stare ciganske taštine i sad, očito više ne mareći za strance, odvodio svog dobrog riđe konja s ceste i spremao da odgura i kola. Devojke su sad po prvi put primetile duboko skrovište s jedne strane ceste i dve kućice na kotačima iz kojih se dizao dim. I već je brzo sišlo. Iznenada su naišle na napušteni kamenolom prosečen u obliku pored ceste. U tom nenadnom brlogu, gotovo nalik na špilju, nadali se tri kućice na kotačima raspremljene za zimu. Duboko straga bilo je iskrovište napravljeno od granja koje je trebalo služiti kao staja za konje. Siva, oštra stena dizala se visoko iznad kućice i zavijala prema cesti. Po tlu je bilo razbacano mnoštvo kamenja između kojeg je rasla trava. To je bio skriven udobni zimski ciganski logor. Stara žena sa zavežljajem otišla je u jednu od kućica i ostavila otvorena vrata. Dvoje dece je provirilo van, pokazujući crne glavice. Ciganin je nešto viknuo dok je gurao kola u kamenolom, a jedan postariji čovjek došao da mu pomogne pri raspremanju. Sam ciganin popeo se stepenicama u najnoviju kućicu gdje su vrata bila zatvorena. Pas, privezan ispred kućice, istrčao je koliko mu je lanac na vratu dopuštao. Bio je to beli lovački pas sa smeđim mrljama. Tiho je zarežao kada su se približili Leo i Bob. Istoga je časa tamo puta ciganka s ružičastim šalom ili rupcem oko glave i s velikim zlatnim naušnicama u ušima sišla niz stepenice najnovije kućice njišući svojim zelenom suknjom obrubljenom širokim volanima. Bila je lepa, ona to smijona, tamnoputa, dugoljasta lica, a ipak nekako divna. Dobro jutro, moje dame i gospodo, rekla je, promatrajući devojke brižljivim divljim pogledom. U govoru se osjećao strani naglasak, ponešto tvrd. Dobar dan, odgovorile su devojke. Koja lepa mlada gospođica želi da čuje svoju sudbinu, neka mi pruži svoju malu ruku. Ciganka je bila visoka žena, te je gotovo na jeziv način ispružila napred svoj vrat kao da preti. Oči su joj kružile od lica do lica, vrlo žive i bezdušno tražila ono što je želela. U međuvremenu se muškarac, očito njezin muž, pojavio na vrhu stepenica pušići lulu. U naručju je držao malo crnokoso dete, stajao je uspravno na vitkim nogama. Kad bi bacio pogled na grupu kao iz daljine, dok bi mu se druge crne trepavice podigle s krupnih, taštih i drskih očiju. Bilo je nečeg osobito prodornog u njegovom pogledu i već je to odmah osjetila je u kolenima, pretvarala se kao da je zanima belo smeđi pas. Koliko biste tražili da nam svima pogađate sudbinu, pitala je Loti Fremli, dok je šest nežnih i mladih hršćana s ustručavanjem i nerado gledalo u tu paganu. Svi vi, dame i gospodu, svi, ponovo je upitala ciganka. Ja ne želim da mi išta proričete, možete drugima, povikao je Leo. Ni ja, dodao je Bob, izvolite vi devojke. Četiri gospođice, pitala je ciganka, gledajući ih lukavo, pošto je bacila pogled na momke i odredila je cenu. Da mi svaka dade šiling i još malo za sreću, samo malo. Nasmešala se na način koji je bio više divlji nego laskav, a snaga njezine volje osjećala se teško kao željezo ispred baršuna njezinih reči. U redu, rekao je Leo, neka bude šiling po glavi, nemojte raspredati na dugu i naširoko. O, ti, naljutila se Lucila na njega, mi želimo da čujemo sve. Žena uze dva drvena stočića ispod kućice i postavi ih pored kotača. Onda prihvati visoku crnporastu Loti Fremli za ruku i zamoli je da sedne. Ne smeta li vam ako svi čuju, upita je gledajući radoznalo u lice. Loti se sva zacrvenila od nervoze dok je ciganka držala ruku i udarala joj po dlanu oštrim prstima koji su izgledale nekako oko. O, nije važno, odgovorila je. Ciganka stade oštro motriti dlan upirući u crte na dlanu svojim tvrdim, tamnim kažiprstom, ali činilo se čistim i polako je gatala dok su drugi stajali i slušali neprestano uzvikivali. O, to je Jim Bagley, o, ne verujem, nije istina, lepotica koja živi pod drvetom. Ko je sad to? Najzad ih je Leo prekinuo. Prestanite, devojke. Oti se povukla sva crvena i smetena i red je bio na Eli. Ona je bila mnogo mirnija i mudrija i pokušavala je da protumači zagonetne reči. Lucilije neprestano uzvikivala: "O, vidi, vidi." Ciganin na vrhu stepenica stajao je ravnodušno, bez ikakvog izražaja na licu, ali njegove smijone oči bile su uprte u Ivet. Ona ih je osjećala na svojim obrazima, na vratu, i nije se usudila da ga pogleda, no Fremli ga ipak pogledao. Dočekao bi ga ravnodušan pogled slijepog ciganinovog lica, pogled iz njegovih tamnih, taštih očiju. Nekakav poseban izražaj ležao mu je u očima koje su pripadale plemenu poniznih. U njima se osjećao ponos parije, podrugljivi izazov odbačenog, koji je u stanju celiti se onima što poštuju zakon i koji je išao svojim vlastitim putem. Celo vreme ciganin je stajao onde, držeći dete u naručju, i gledao potpuno ravnodušno. Sada je i ciganka čitala iz Lusiljine ruke. "Bili ste preko mora, a onda ste sreli čoveka, smeđeg čoveka, ali bio je prestar." "O, vidi, vidi," povikala je Lusil, pogledavši Ivet, ali Ivet je bila odsutna duhom, uznemirena i jedva se osvrtala na gatanje, bila je opčinjena. Udatke se za nekoliko godina, ne sada, nego za nekoliko godina, možda 4, nećete biti bogati, ali imat ćete dosta i otići ćete na dugo, dugo putovanje. "S mužem ili bez njega?" upitala Lucil. "S njim." Onda je došao red na Ivet. Ciganinova žena odmerila ju otvorenim, divnim pogledom i dugo ispitivala njeno lice. Ivet je primetila nervozno: "Mislim da ne bih želela da mi gatate." "Ne, neću da mi gatate, ne, zbilja neću." "Bojite se nečeg?" upita ciganka nemilosrdno. "Ne, nije to," uznemiravala se Ivet. "Imate li neku tajnu? Bojite se da ću je ja reći?" "Dođite, hoćete li u kuću gde niko ne čuje?" Žena je delovala neobično sugestivno i Ivet je već bila svojeglava, gotovo nastrana. Izražaj neke nastranosti ukazao se na njezinu zlatnom, mladom licu i to joj je davalo izražaj neobične strogosti. "Da," rekla iznenađeno, "to bih mogla učiniti." "A tako," povikali su ostali, "dobro se drži." "Mislim da je pametnije da ne ideš," vikala je Lucil. "Idem, hoću," odgovorila Ivet. "Onim svojim tvrdim načinom učinit ću to, otići ću u kućicu." Ciganka je dobacila nešto čoveku na stepenicama. On je ušao u kućicu na čas dva, a onda je ponovo se pojavio i sišao niz stepenice, postavio malo dete nesigurne nožice i držao ga za ručicu. Izgledao je kicoški u ulaštenim crnim čizmama, tesno pripitim crnim hlačama i jednako tesnim tamno-zelenim kaputu. Polako je prošao pored njih, držeći detešce koje se geljalo, i uputio se prema starijem ciganinu. Ove je za to vreme u nadsvođenom zlakonu između udubina sive stene davao riđem konju obrok zobi. Tlo zaklona, posuto sitnim kamenjem, bilo je prikriveno suhom mahovinom.
prisutna u programi realizime Zorica Kubiček, Gordana Nešović, Hiriša Beriša, Taj Dragoljubacković. Ton majstori Milanka Pešić.
Ashunjen Romano Ten programi pi romanite srbikanici angune programesko Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.